Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere kõigile, Äripäeva raadios on taas käes igakuise imelise teaduse saateaeg. Mina olen ajakirja Imeline teadus toimetaja ning saatejuht Madis Aesma. Tänases saates on kaks pikemat jutuajamist, sel korral mõlemad Tartu Ülikooli teadlastega ja mõlemad tervise teemadel, võib nii öelda. Aga esmalt mõne sõnaga ka värskest ajakirjast, mis on nüüdseks nii peaaegu nädal aega väljas. Augusti imelise teaduse ajakirja kaanestaariks on seekord Kauged planeedid, mis on mingil põhjusel eluks veel sobivamad, kui seda on meie enda maa. See võib tunduda muidugi kummaline, sellepärast, et on ju nii, et me teame praegu ainult ühte planeeti terves universumis, kus elu on, ja see on siis see sama planeet, kus me mõlemad sinuga hea kuulaja viibime, kuid on siiski sellised kohti, mis on elu seisukohalt märksa sobivamad ja sellest siis ajakirja Kaane lugu räägibki planeetidest, mis on siis elu seisukohalt maast paremad. Astrobioloogid ja astronoomid on siis analüüsinud tuhandeid eksoplaneete ehk päikese süsteemist väljaspool asuvaid planeete just selle vaatenurga alt, et kui head need elu toetamiseks on ja leidnud tervet 24 niisugust potentsiaalset planeeti, mis on elu seisukohalt suurepärased. Neid kõiki ühendab see, et need on maast suuremad ja see on oluline see pärast, et mida suurem on planeet, seda suurem on selle pindala ja seda tugevam planeeti gravitatsioon ja need kaks omadust annavad eluks mitu eelist. Esiteks on sellise planeedi eluvormidel rohkem ruumi, et areneda, levida ja elada, teiseks säilitab tugevama gravitatsiooniga planeet paremini atmosfääri ja niisugusel planeedil on atmosfääri rõhk palju suurem kui maal, mis omakorda suurendab lendavate loomade tiibade tõstejõudu ja seega võivad ka üsna suured ja rasked olendid seal tugevama gravitatsiooni kiuste siiski lennata. Need on siiski vaid mõned sellised asjad, mida seal loos eksoplaneetide kohta välja tuuakse. Oluline on veel ka tegelikult tähtsüsteemi keskel, kus juures päike kollase käebusena pole kaugeltki ideaalne elukujunemise seisukohast. Parem on hoopis, kui planeet tiirleb ümber oranži käebuse, mille eluiga on 4 korda pikem kui päikese sugusel tähel. Ja kui aega on rohkem, siis on ka rohkem võimalust elul tekkida ja välja areneda. Selline väike pilguheid siis augusti kui see ajakirja Kaane loosse. Loomulikult mahub augusti kuisesse imelisse teadusse veel palju muudki põnevat. Aga eluga on mõistagi seotud ka tervis ja selle kadumine ning nüüd neil teemadel tänased kaks intervjuud tulemas ongi. Esimese asjana räägime Tartu Ülikooli keskkonnatervise kaasprofessori Hans Orruga äärmusliku ilmastiku mõjust tervisele ja suremusele praegu. Selles vallas on valminud üks hiljutine uuring, milles selgus, et üle 9% kõigis surmadest aastas on põhjustatud ekstreemsest külmast või kuumast, kus juures need erakordsed temperatuurid on muidugi olenevalt paigast maakeral erinevad. Pärast seda räägime ühest teisest hiljutisest teadustööst, mille käigus selgitati välja inimeste kehamassi, indeksi ja isiksusomaduste vahelisi suhteid. Kumb mõjutab kumba ja kuidas ning kui palju? Sel teemal teeme juttu Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia teaduri Uku Vainikuga. Esmalt aga nüüd äärmuslik ilmastik ja selle mõju tervisele ning suremusele.
Äripäeva raadio.
Mõunassi ülikooli juhitud ja Tartu ülikooliga koostöös valminud maailma suurimas kliima tervisemõju uuringus selgus, et äärmusliku külma ja kuuma temperatuuri tõttu sureb aastas enam kui 5 miljonit inimest ja see on 9,4% kõigist surmadest. Meil on nüüd telefonil uuringu üks autoreid, Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessor Hans Orru. Tervist!
Tere päevast!
Mis sellise uuringu läbiviimise üldse tingis? Kas see on kuidagi viisi ajastumärk või on see mõeldud kuidagi hoiatusena?
See on umbes 5 aastat on meil toiminud selline mitme riigi, mitme linna teadus koostöövõrgustik, kus siis iga riik kandis enda poolt temperatuuri ja õhusaaste andmed ja ka suremusandmed. Ehk siis meil on teada igal päeval mitu inimest suri, et see varieerub tegelikult päris palju erinevate päevade lõikes. Et mõningad päevad on, kus meil Eestis sureb 2 ja 3 korda vähem inimesi, mõnel päeval veel sureb siis rohkem inimesi. Ja erinevad tegurid siis seda mõjutavad ja meie eesmärk on uurida, kuidas siis erinevad õhutemperatuurid või õhusaastus on siis mõjutanud seda mitu päeva mingil päeval inimest siis sureb. Et kui me vaatame sellise teaduse mõjukuse, siis on oluline, et ei oleks ainult ühe riigi uuring, sest teatud erinevad ka muud tegurid võivad seda mõjutada, vaid meil oleks siis palju riike koos. Ja käesoleval hetkel on selles võrgustikus siis tervet 43 riiki ja 660 linna siis üle maailma. Ja kuidas me need arvud siis saime, et me vaatasime need samu andmed aastatest 2000 kuni 2019, ehk siis tegelikult kõik see, mis on juba toimunud. Ja vaatasime sellised äärmuslikud kuumasid päevasid, et seda defineeritakse tavaliselt kui 1-2% kõige kuumemaid ilmasid. Ehk siis kui meil on 365 päeva igal aastal, kui ei ole liiga aasta, et siis sellised 4 päeva, mis on siis kõige kuumemad või siis 2% 8 päeva, kui on kõige kuumemad. Et meil on enamasti siis üle 30 graadsed ilmad. Samas kui võtta see sama moonas ja Austraalia, siis seal on sellised äärmustega temperatuurid 40 graadi. Et need on ka maailmas erinevad, aga see definitsioon on, et me võtame 1-2% siis nendest äärmuslikest kõige äärmuslikumad. Ja peale selle, et suvel on äärmuslikult kuum, on talve, siis teinekord hästi külm. Jällegi meil on see miinus 20 graadi ja miinus 15, noh, oleme siin aastatest. Kui see sama Austraalia, seal on juba paar külmakraadi äärmuslik ja inimeste tervis on selle tõttu mõjutatud.
Kui kokkuvõttes aastal 2000-2019 tuli välja siis, et äärmuslike temperatuuride tõttu surnud inimeste hulk eelmise perioodiga võrreldes vähenes, niimoodi teie sellest uuringust selgus, see tõttu siis, et külmapärast surnud inimeste arv kahanes, see kahanemine oli suurem kui kuumatõttu surnud inimeste hulga kasv, siis kas võib öelda, et see 9,4% surmadest aastas on tegelikult võrreldes varasema näitajaga, mil külmatõttu suri siis rohkem inimesi, kuidagi viisi positiivne või on see lühinägelik järeldus?
Mõnes mõttes on jah, et asi on natukene paremaks läinud, et talved on pehmemaks muutunud ja see talvine suremus on vähenenud. Et kui me vaatame muidugi seda 9,4%, et oli siin juttu sellest, et 1-2% kuumasid on ja päevasid ja siis samamoodi paar protsenti külmasid päevasid on ja siis tegelikult see 4%, 3-4% äärmusliku temperatuuriga päevasid tingib selle enam 9% suremust. Et juba selline kerge arvutus näitab siin, et nendel päevadel võrreldes teiste päevadega sureb 3 korda rohkem inimesi. Et kuna need ekstreemsed päevad ikkagi eksisteerivad, see inimeste tervis mõjutab, et siis me seda positiivsena ei saa võtta. Aga hea on jah see, et ühtepidi on talved muutunud siis pehmemaks, teispidi jällegi kuumasid suvesid on järjest rohkem. Ja see trend üle maailma ei olnud ka ühesugune. Siin Euroopas on just rohkem kuulda olnud ju viimastel aastatel nendest Pariisi aine, tästine kuumalaine nüüdseks juba jah, rohkem 10 aastat tagasi ja ka need, mis siin eelmisel suvel olid, noh, metsatulekahjud ja Portugalis. Et tegelikult Euroopa on pigem teises suunas liikunud. Et meil on niimoodi 50-50, et külmasurmad on vähenenud, aga kuumasurmad on tõusnud ja teinekord isegi rohkem, kui see vähenemine on olnud. See, mis noh, globaalselt eksisteerib, on ja see ei tähenda, et igas piirkonnas ka täpselt nii oleks. Kuumenemine on siin Euroopas olnud mõnevõrra suurem kui siis mujal.
Kliima soojenemisest tulenev terviseprobleem mõjutab meid rohkem kui mõnda muud maailma. Kui kas siin võib olla oma, et nüanss siis veel ka see, et Euroopas on noh, mõne muu maailma jaoga võrreldes keskmisest vanem rahvastik, kes on ju ka äärmuslikele temperatuuridele vastuvõtlikum.
No kui me suuring võrdles siin külma ja kuuma, siis eks nad eakad on mõlema suhtes noh, tundlikud. Ja seda ma ei usu, et noh, et kui see külm vähenes, siis ka eakad on mõlema suhtes tundlikud, nii külma kui kuuma suhtes. Et siin on ikkagi ka muud klimaatilised tegurid olnud, mis on seda mõjutanud.
Mingis mõttes tundub 21. sajandi kolmandal kümnendil see 9,4 ikkagi päris suur protsent, et kas kuidagi viisi kasutusel olevad tehnoloogiad, noh, ma ei kujuta ette, kas või lihtlabaselt võttes keskküte ja konditsioneerid kodudes, kas need kuidagi viisi ka on aastate jooksul seda numbrit või seda protsenti oluliselt mõjutanud?
Kindlasti on. Noh, see külma surmade vähenemine on ka see, et isenest Põhja-Euroopas see protsent on oluliselt väiksem kui Lõuna-Euroopas. Kes on Lõuna-Euroopasse reisinud talve ajal, teab, kui küll hotellis on korralikult keskküte tööta, aknad on sellised, et puhub tuult läbi ja noh, pakett aknad on sellise paari aasta viimane selline uudis nende jaoks. Meie oleme neid juba 20 aastat kasutanud. Ja tegelikult see külma mõju on ikkagi 2-3 korda suurem soojades maades kui siis siin Põhja-Euroopas. Siis kuuma suhtes jällegi meie oleme halvemini selleks valmistunud. Et nad konditsioneerid on jällegi meie jaoks suhteliselt uus asi, kuigi see majad isoleerimine aitab tegelikult mõlema suhtes, et hoiab siis talvel siis majad soojana ja tegelikult suvel siis jahedamana. Et see on nagu selline hea meede. Aga ka muud meetmed, et, noh, et meil ei ole sellised õnneks külmasid kivipõrandeid on ja see talvel oleks halvad, aga suvel oleks hea. Ja võibolla ka sellised kaitsved kardinaid, ruloosid, igasugus sellised mõid tehnilisi meetmed on meil vähem, mis siis kuumaest kaitseb.
Selles töös märgitakse siis ka seda, et kliima soojenemine hakkab tulevikus seda inimeste hulka, kes just nimelt kuuma tõttu hinge heidavad tõstma. Kas mingisuguseid prognoose ka on sest töös tehtud, et mil määral nende hulk siis tõusma hakkab ja kui ruttu asjad ja kui palju hullemaks lähevad?
Iseneselt selles töös oli pigem selline diskussioonilaadis, aga tegelikult selles samas võrgustisukus, mis ma mainisin, on meil siin ka mitmed erinevaid teisi uuringud olnud. Et kus me oleme vaadanud ka siis erinevad need kliimatsenaariumid ja siis on ka, noh, et üks selline, mida kasutakse viimal RCP on lühend, aga tegelikult ta näitab mitu vatti iga ruutmeetri kohta siis tulevikus on sooja rohkem. Et noh, et meil kodus on ka näiteks mingid küttekehad on ja seal on peal vatid 1000 vatti või 1500 vatti ja nii edasi. Ka seda mõõdetakse siis, mitu vatti tuleb siis rohkem ja selline tagasihoidlik stsenaarium on siis 2,6, siis selline, see on reaalne, kui me kõike seda teeme, kõik need meetmed on ja Pariisi kliimakokkuleppe, siis tegelikult realiseerub 4,5 vatti, aga reaalsus on see, et me ei pruugi seda kõike täita ja siis on 8,5 vatti. Ja kui ma võtan selle sama ühe prognoosi, mis meil siin mõni aeg tagasi oli, et kui võtta siis see keskmine stsenaarium, siis tähendab, et kuuma tõttu selline suremuse kasv on kuskil siin alla 3%, kui võtame selle hullema stsenaariumi, siis võib olla see 4% enamgi rohkem siis kuumast tingitud surmasid. Kui meil oli see ekstreemumite suhtes ülemaailmne keskmine 9,4 ja kui me võtame siin eelnevalt ka uuringud, siis Eesti päris hästi ongi selline keskmine maailma. See sama 9, sellest see kuuma osa on kuskil Eestis natukene alla poole. Ta päris ei kahekordista, ta ikkagi natukene siis tõuseb võibolla protsendi võrra, kahe võrra. Et kuna see osa sellest on siis külm, on, mm-hmm. kui see 9 teha, siis nii-öelda kuskil 5, ütleme sellest on siis praeguse hetke külm, üle 4 on siis 5,5 võibolla külm, 4 on siis see kuum, et see 4 võib tekkida siis 5. Et noh, pigem on ta kuskil protsendi võrra võiks suureneda.
Kas praegu on mingisuguseid kokkuvõtteid meil siin Eestis juba selle kohta ka tehtud, et kuidas see käimas olev väga-väga kuum suvi on meie kõige haavatavamate inimeste tervisele mõjunud?
Tegelikult kui me võtame siis need suremuse andmed, et siis need ikkagi jõuavad ka teaduse kasutusse teatud viibega, et noh, need tuleb kõik üle kontrollida ja siis registrisse kanda ja siis saame neid analüüsima siis hakata. Aga me oleme eelnevalt aastat siin ikkagi vaadanud ja kui me vaatame ka 2018, 2015, 2010, siis kõikidel juhtudel on ikkagi õhutemperatuurid juures 27 plus maksimaalne temperatuur, siis suremus natukene kasvanud ja 30 graadi juures eeskätt eakate hulgas on see siis 50% olnud kõrgem kui siis teistel päevadel.
Kuidas selle tundub keskkonnatervishoiu teadlasena? Kas inimesed teadvustavad ekstreemsete temperatuuridega seotud riske piisavalt või on see selline koht, et neist lihtsalt vaadatakse mööda ja mõeldakse lihtsalt, et ah, noh, on need paar palavat või hästi krõbedat päeva, küll me nüüd üle elame?
Ega siin ongi, et inimesed on ka erinevad, et osad inimesed ju ootavad kuuma. Et nende jaoks on see tore, saab randa minna, aga teised inimesed ei armasta kuuma ja nende jaoks on need kohutavad siis rasked päevad. Et ütleme, et need inimesed, kelleks väga raske on, et nemad ka tunnetavad seda ja nemad võtavad siis ka mõnevõrra ikkagi midagi ette. No, kuigi samas selline hulljulgust on ka ikkagi minna peendamaale kuuma ilmaga ja õue jalutama ja mõelda, mis see siis minuga teeb. Aga hullem on ka need inimesed, kellel on siis sellises kergemas vormis krooniline haigus ja kes mõtlevadki, et mis see ikka teeb. Et kõnnin selle õues on ja olen päikese käes, olen terve ja tugev, sportlikud inimesed on ja teine kord, mis see kuu minuga teeb. Et mul endal on üks kogemus, ühel välisreisil igades läksime mägedesse ja siis öeldi meile, et mis te sinna lastega lähete on ja pärast üks kohalik rääkis, et neil tuleb ikka turiste suvel sealt alla vedada, sest inimesed ei taju, kui palju vedeliku ikkagi soojaga siis kulub.
No sellest, missugune see Eesti seis praegusel hetkel maailmas selles plaanis siis on, millest me siin oleme rääkinud, seda te mainisite, et me oleme asume praktiliselt seal nii-öelda keskpikke seas, aga milline, kui nüüd see teema kokku võtta, milline meie läheme kaugem tulevik olema saab?
Kliimamuutuste hindamiseks on mudelid. Ja need mudelid näitavad, et siiamaani see mõju on olnud ikkagi suhteliselt väike. Et see loodus on nende muutustega selle lisanduva CO2-ga päris hästi hakkama saanud. Aga kui me vaatame sajandi keskpaika, et siis läheb asi juba oluliselt halvemaks. Ja kui me vaatame sajandi lõppu, et siis tegelikult see asi läheb ikka tõesti üsna siis hulluks. Et see, mis me praegu oleme näinud, et see on ikkagi veel väike osa nendest kliimamuutustest, mida siis siin erinevad hinnangud ennustavad.
No, selline väga palav suvi, nagu tänavu on olnud, on siis ka ikkagi lapse mäng võrreldes sellega, mis meid ootab ees võibolla 40-50 aasta pärast.
Praegust ekstreemumid on tuleviku tõepoolest igapäevane suvi meie kliimas.
Hans Orru, suur tänu, et leidsid aega Äripäeva raadios imelise teaduse saates seda teemat valgustada.
Aitäh ja kena päeva teile!
Äripäeva raadio.
Räägime siin imelise teaduse saates nüüd inimeste kehakaalu ja isiksuse omaduste vahelistest seostest. Selles vallas on valminud uus uuring, mille tulemused üllatasid uuringud teinud teadlasi enditki. Ja meil on telefonil üks uuringu autoreid, Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi eksperimentaalpsühholoogia osakonna teadur ja McGilli Ülikooli külalisprofessor Uku Vainik. Tervist!
Tere, aitäh kutsumast!
Tavaline arusaam on selline, et see side isiksuse omaduste ja kehamassi indeksi vahel on peamiselt siis ühesuunaline, mis tähendab siis seda, et isiksuse omadused mõjutavad kaalu, mis omakorda tähendab, et noh, näitena kohusetundlik inimene ei lähe paksuks üldiselt, käib sportimas, ei söö õhtul, aga see, kes on siis tahtejõuetu, see võib ennast nii-öelda käest lasta. Ma saan aru, et see levinud arusaam oli tegelikult ka teile endale nii-öelda aluseks, kui te hakkasite oma 15 000 inimese andmetega metaanalüüsi tegema, millest te siis isiksuse omaduste ja kehamassi indeksi vahelisi seoseid uurisite. Aga kõigepealt võibolla küsiks hoopis seda, et mis selle asja uurimiseni üldse viis, mis oli põhjuseks, et te sellise teema nagu isiksuse omadused ja kehamassi indeks ja nende vahelised seosed, et te sellise teema üldse uurida võitsite?
Väga hea küsimus. Mul tekis küsimus, et kuidas on nii, et inimesed, mõned inimesed, kes söövad liiga palju, teised ei söö. Et keskkonda laiust aastus kõigele täpselt sama, et meil on väga palju toitu ja inimesed põhimõtteliselt peaaegu, et sunnid peaks üle sööma. Ja mõnes mõttes võib küsida, et miks siis osad inimesed ei söö ümber üle. Ja siis, kui hakkad mõtlema, et mis asja on üle söömine, on olemuselt on ta käitumine. Et meie saame kõik oma energia söömise kaudu, et meil on nagu taimed, kes saavad lihtsalt otse täikse energiat, me peame tegutsema. Ja siis on tundub loogiline mõte, et inimese isiksus on see, kuidas ta tüüpiliselt käitub, mis ta mõtleb, mida ta tunneb. Et see võiks kokku minna sellega, et milline on tema kaalukategooria. Ja siis on, jah, need uuringud on tehtud oma kokku, nii palju, et me saime need kokku metaanalüüsida. Me nägime, jah, et inimesed, kellel on suurem ülekaal, et neil kipub olema keskelt läbi suurem ärevus, väiksem meelekindlus ja siis suurem impulsiivsus ja veel väiksemaid efekte. Ja psühholoog minust siis järeldab, et muidugi, et inimesed, kellel on madalam meelekindlus, kes ei suuda nii palju korda hoida, et juhis nad ei, on raske ka toidu kogustega sirget joont hoida. Tekis sõike tõlgenud, et järelikult me võiks teha näiteks siis inimestele sekkumisi. Ma aitame inimesi saada meelekindlemaks ja siis läheb ka nende kaalkorda. Aga siis selleks olekski enne kui hakkas sekkumistega nii-öelda labidat maastel ja ma olekski hea vaadata üle, et kas see on reaalselt nii, et isiksus jooned põhjustavad ülekaalu või äkki muidugi muud moodi. Ja siis seda me üritasime praegu uuringuga järele vaadata.
Ja siis te võtsite ühesõnaga nende 15 000 inimese geeniandmed ja hakkasite siis esmalt just kui siis kinnitama seda isiksuse omaduste mõju kehamassiindeksile, eks ole?
Kui täpne olla, siis see 15 000 ka inimese metaanalüüs oli eraldi analüüs, aga see geneetiline analüüs oli 35 inimest Eesti geenivaramus ja siis umbes 5500 kaksikud viiest riigist. Ja miks me geenid juurde võtsime, oli see, et geenid aitavad meil vaadata, kuidas inimesed, kuidas me elutrajektoor kujuneb. Et nagu ideaalis, kui tahame teada saada, kas isiksus mõjutab ülekaalu, siis peaks tegema katse, kus me manipuleerime inimese isiksust kuidagi ja siis vaatame, kas see kehakaal muutub. Ja see katse võtab kaua aega ja maksab palju raha. Aga siis selle asemel me kasutasime geneetikat, et on teada, et mõned geenid tõstavad seda tõenäosus, kas siin on rohkem ärev või vähem ärev ja kas see on ülekaalus või mitte. Ja siis kui me näeme, et mingisugune geen, mis tõenäoliselt tõstab inimese kaalu või ihikse joon, saa vaadata, et kas see sama geen seostub ka selle teise poolega. Kui inimese ärevuse geen mõjutab ülekaalu, siis järelikult ärevus tõstab ülekaalu. Või teistpidi, kui inimese ülekaalu geen mõjutab ka tema isiksus, siis järelikult ülekaal tõstab isiksus. Et niimoodi saab geenide abil teha sükseid minikatseid ja üsna kiiresti järele vaadata, et mis pidi see põhjuslik seos võiks olla. Seda kasutakse hästi palju näiteks meditsiinis, et kui me tahame teada, kas alkoholi joomine põhjustab kõrget üle rõhku või kui varast tulemust, siis me ei saa teha katset, et ühed inimesed 20 aastat jooge ja teised ärge jooge. Aga selle asemel saab kasutada seda nii-öelda Aasia geeni, ALDH2, mis siis, kus osad inimesed, et nad ei suuda alkoholi lõhustada oma maksas. Ja see tõttu, nad on väga kiiresti pohmakas, nad põhimõtteliselt eluajal kunagi ei joo. Ja nad ongi nagu geneetika poolt randomiseeritud mitte jooma. Ja siis me saame vaadata, et jah, see poolest, nendel on madalam vererõhk ja nad kipuvad kauem elama. Et me rakendasime samasugust geneetilist randomiseerimist või loteriid isiksuse joonte ja ülekaalu vahelise põhjuslikkuse uurimiseks.
Kõige suurem üllatus, mis siis ikkagi sellest teie tööst ja uuringust välja tuli, oli siis see, et mitte isiksuse omadused ei mõjuta ainult seda, kui paks inimene on, vaid tegelikult asi käib ka siis teistpidi, ehk siis see, milline kehamassiindeks inimesele geenide poolt, noh, niivõrd kuivõrd antud on, mõjutab ka seda, missugused on tema isiksus omadused sellest tulenevalt.
Jah, et paistab, et see, kuidas inimene vastab isiksuse testile, on mõjutatud sellest, et milline on tema keha kaal. Mis nüüd tagantjärele, eks targale, me saame ilusti sellest ka aru, et kui isikul on küsimus, et ma pean planeerima oma reise ette ja ma suudan ennast vähe liigutada, siis see on väga loogiline, et inimene, kelle on ülekaaluga raskus, siis ta peab tõesti planeerima oma reise ette ja liigutada see palju. Asi kui huvitav see, et paistab, et see on nii, et kuski pihli inimene, kas ta sööb liiga palju, siis ta vaatab oma keha kaalu, et oh, et ma vist sööb liiga palju. Ja ma olen ülekaalus, et juhis ta sööb liiga palju. Et keha kaal on inimese kuidagi tagasi, et kuidas ta läheb.
Kas see, et need tulemused niisugused ootamatud olid, ehk siis selgus, et see mõju käib teispidi ka väga oluliselt, kas see oli mingis mõttes isegi parem resultaat uuringule kui see, mida te eeldasite, et te saate?
Ja mis mõttes parem?
Teadusliku avastuse mõttes võib olla siis parem.
No üllata või ta küll, jah. Aga jah, see laislastus järjeldus võiks olla see, et inimese isiksusega ei pea väga arvestama, kui alustada ülekaalu ravi. Praegu paistab nii. Et pigem on niimoodi, et kui inimene suudab kaal langetada, siis tõenäoliselt läheb tal elu paremaks ja siis ta tunneb, et ta on ka vähem ärev ja rohkem omab kontrolli oma elu üle. Mis on tegelikult ainult hea, et see võiks olla siis, et paistab, et kui inimene suudab kaal langetada, siis see võiks teegelduda ka tema isiksuse joontes võib kokku võtta. Mõnes mõttes on kaal langetus isiksuse muutus. Või, no, see me peame selle järe kontrollima, aga vähemalt geneetiline info paistab nii vihjavad.
Viitab ühesõnaga siis sellele, jah? Et kaalulangetusega käib isiksuse muutus kaasas või kas võib lausa siis tõesti öelda niimoodi, et kaalulangetus ongi isiksuse muutus või see isiksuse muutus on kaalulangemisega lihtsalt kaasuv?
Kaasuv, jah. No praegu tundub nii. Ja geneetiline selline analüüs võimaldab vaadata, et mis seal umbes toimub, aga nüüd reaalselt arusaamiseks tuleb ikka nüüd katse teha. Nüüd me teame vähemalt, et mulle väga mõtet mõelda, et kuidas siis isiksust muuta või pigem. No, ma hakkan mõtlema, et kuidas kaalu muuta siis enne ja pärast inimese isiksust mõõta, et seda geneetilist signaali siis üle kontrollida.
Te vaatlesite nende inimeste puhul hästi paljusid erinevaid iseloomujooni ka. Kas suurema kehamassi indeksiga inimeste iseloomujoontes ja silmnes ka midagi sellist, mis teile üllatuseks oli? Mõni selline ootamatu joon?
Jaa. Ma kindlasti ütlema, et need isiksusjoonte seosed on sellised väga väikesed. Et need ei ole, need kahjuks või õnneks ei ole nii tugevad, et kui me näeme ülekaaluga inimest, et me saame öelda, et tal on kindlasti suur ärevus ja madal meelekindlus. Et need kehtivad niimoodi suurtes andmestikes on need näha, aga iga ühe inimese ei saa seda laiendada. Üks asi, mis me nägime, on see, et inimestel, kelle on suurem kehamassi indeks, on ka suurem enesekindlus või ütleme kehtestavus. See tekitas meile väga suurt üllat, et mis siin toimub, et üldiselt inimesed, noh, kui sa vaatad muud, nad on ärevamad ja kohati vähem sotsiaalsed ja mõtled, et nad vist saavad ühiskonnad negatiivselt tagasi, et siis muutuvad reageerivad sellele. Aga on ka kehtestavuse efekt. Ja nüüd üks värske analüüs, mida minu tubli doktor, et Kadri Arumäe veab, kes ka vedas selle praegusartikli väga tublisti, tema suutis ära lahutada kehamassi indeksi rasvamassiks ja rasvavavaks massiks, ehk lihasmassiks.
Kas siit tulebki siis erinevus ühesõnaga, et need inimesed, kellel on siis väga palju lihaseid, sealt tuleb ka see nii-öelda enese kehtestus siis?
Just, väga õige, täpselt. Et üldiselt ei ole vahet, kas me kasutaks nagu kehamassi indeksi, mm-hmm. näiteks rasvamassi, aga just selle kehtestavuse juhul tuleb vahe sisse, et inimesed, kellel on rohkem lihaseid, need on ka kehtestavamad. Aga inimesed, kellel on rohkem rasvamassi, et kehtestavuse aga seost ei ole. Tagantjärele tundub ikka loogiline, aga huvitav on nüüd ülevaadata ja kinnitus saada.
Kas see tulemus, mis te saite, tähendab ka siis seda, et kui on geneetiline eelsoodumus, no ütleme siis lihtsalt paksem olemisele, kui see geneetiline eelsoodumus viib sellele, et inimese kehamassindeks on suurem ja see mõjutab ta isiksuse omadusi nii, et need on sellised, mida siis seostatakse üldiselt enda käest laskmisega. Kas see tähendab siis ühtlasi, et niisugustel inimestel on enda kehamassiindeksi normi saamine juba geneetiliselt ette, noh, üli raske või siis vaatad isegi nurjuma määratud? Sest sul on just nagu kaks asja, mis räägivad sinu kahjuks. See on nagu selline nõja ring.
Väga terane tähelepanek. Meie suureks õnneks, et kui küsida, et kumb on olulisem, kas geenid või keskkond, siis keskkond on alati viimane sõna. Et näiteks võiks mõelda jälle alkoholi peale, et kui me geneetiline eeltoodumus alkoholiga liialdada, aga me satume elama Araabia riikidesse, kus alkohol on nagu täiesti ära keelatud, siis geneetiline eelsoodumus ei saa avalduda. Kui me alkoholi kätte ei saa, siis me ei saa seda ennast üle juua. Ja kehakaaluga on sama, et jah, meil on erinev. See koht on väljend, et geneetika laeb püssi, aga keskkond aitab plastikule. Et see, et praegu meil Eestis ja mujal lääne maailmas on geenidel suur roll, ülekaalu seletamine näitab seda, et me näeme üsna vähe vaeva, et oma geneetilist potentsiaali hallata. Aga põhimõtteliselt on see võimalik, et kui me näiteks vaatame, kui suur on geenide roll ülekaalu määramisel inimestel, kes teevad sporti, siis seal on geenide roll oluliselt väiksem. Eks siis inimesed, kui nad teevad sporti või nad satuvad tervislikud elustiilid juurde, siis nad suudavad oma geneetilist potentsiaali hallata ja seda ülekaalu potentsiaali alla suruda.
Tervislik elustiil on ka tegelikult ju keskkond, eks ole, kus ta viibib. Noh, kui ta jookseb, siis ta on ka sellises nii-öelda siis tervislikus keskkonnas.
Jah, et siin on minust hästi oluline nõuda oma riigijuhtidele tõenäoliku tervisliku keskkonda, et me peaks iga päev mõtlema, et mis ma sohu panen, või võiks automaatselt, eks ju, käsi võiks leida teed porgandini ja pirukani. Sest kes see viitib ikka kõikide söömisotsused läbi mõelda, et me käib söömine suuresti, et nagu käitumine käib automaatselt. Ja seni kaua, kui see porgand ei ole valdav nii-öelda meie suures keskkonnas, siis me saame eks oma kodukeskkonna teha võimalikult tervislikuks, et kui mõelda, et peaks sööma, et tervise arengu instituudil on selline leht nagu toitumine.ee, see on see toidupüramiid, mille alusel moodustavad kõik sugu juurikud ja puuviljad ja muud tervislikud asjad, et siis võiks ka mõelda, et meie kodus oleks kätte saada, toit kätte saada just selle püramiidi järgi, et kui me pidevad ainult porgandid ja kaalikad ja muud tervised asjad kätte saadavad, siis me ei pea üldse mõtle, mida me sööme, vaid me automaatselt tardume tervislikud. Et kõige lihtsam viis on jah oma kodukeskkond teha tervislikuks ja siis ei saa see geneetiline potentsiaal löögile.
Kas see olekski teil endal ka sellest tööst siis tulenev soovitus, mida annaksite ülekaalus inimesele?
Just, et...
Luua endale selline sobiv keskkond ise kas või?
Jah, tuleb luua enne sobiv keskkond, et see on nõuab natukene otsuseid. Noh, tänapäeval on moes näiteks poesteks ju internetiga kaupa teelida, siis tasub kõht täis süüa. Ja siis poesteks ju kõik see tervislik raam koju tellida ja mitte tühja kõhuga poodi minna. Ja siis, jah, ja see, no, kui see harjumuseks muutub, siis ma arvan, muutub ka oma kaalu haldamine lihtsamaks. Kui on selge, et osade inimesed on see ülesanne raskem kui teistel, et mind on õnnistatud üks kõige madalama geneetilise ülekaalu potentsiaaliga, et mine ei pea nii palju pingutama kui teised, et kahjuks on niimoodi osadel inimestel on ülesanne raskem kui teistel, kui toitu surutakse niimoodi uksid aknest sisse, nagu me tänapäeva surutakse.
Teie töö sellest siis ühesõnaga selgub, et see kehamassiindeks ja isikuomaduste läbipõimumine on oluliselt mitmepalgelisem kui võis siis varem arvata. Mis teil nüüd nii-öelda järgmine samm on? Kas millised on sellised jätkutööd, mis nüüd sellest uuringust edasi tõukuvad? Kas on midagi sellist ka?
Need geneetilised analüüsid, need noh, tehti kui tuhanded inimeste peal, aga me teeme kasutamiseks statistilise nippe ja me tulemus hästi üldine, et ülekaal mõjutab isiksust. Aga natuke paist, et isiksus võib ka ülekaalu mõjutada, aga meie lähenemisest tulenevalt me ei saanud seda efekte maha lahut nagu eraldada. Et see tõttu me oleme teeme nüüd suurt jätkuuuringud, et sügisel läheb geenivaramus lahti kõikide geenidoonorid isiksuse mõõtmine ja ma julgustan kõiki raadiokuulajad seal kindlasti osalema, et tuleb samuti kutse e-mailile nagu selle vaimse tervise uuringu poolt ja me anname ka inimestele oma isiksuse kohta tagasi, et nad tehti ära täidavad, saavad teada, millised nende tüüpilised iseloomujooned on. Ja kui seal hästi vastatakse, siis me saame hakata juba detaile vaatama, et kas on ka isiksusjooni, mis natukene kehakaalu mõjutavad. Võib-olla nad on olemas, aga praegu nad on meie eest veel peidus.
Kui nüüd keegi tahab selles uuringus osaleda, siis kuidas moodi te käituma peaks täpsemalt?
Esiteks, kui te ei ole geenidoonor, siis minu arvates praegu suvel toimub värbamine, et saab geenidoonoriks hakata, ne võtta kuskil 400 inimeste juurde. Ja siis tasub kindlasti vaadata, et oleks eesti.ee e-mail suunatud oma igapäevaselt kastatavatele aadressile. Ja ma ei tea, kas geenivaramu võimaldab ka oma aadressi uuendada. Igast üks hetk tuleb kutse e-mailile ja siis saab seda testi ja siis saab ka tagasi selle.
Hea võimalus siis enda kohta oluliselt rohkem teada saada ja päris kindlasti ka selliseid asju, mida võib-olla enda kohta aimatagi ei oska. Uku Vainik, suur tänu siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates neile küsimustele vastamast.
Suure täh kutsumast, meeldi oli rääkida.
Selline saigi tänane imelise teaduse saade siin Äripäeva raadios ja tänased intervjuud. Heitke kindlasti pilk, nagu öeldud, imelise teaduse värskelt ilmunud augusti numbri kaante vahele. Tänan kuulamast. Saatejuht oli ajakirja imeline teadustoimetaja Madis Aesma.